Vorið 2011 á eftir að verða mörgum minnistætt sem unna tónlist hér á landi. Í morgun, föstudaginn 15. apríl, flutti Sinfóníuhljómsveit Íslands starfsemi sína í Hörpu og í gærkvöld voru því haldnir síðustu tónleikar hljómsveitarinnar í Háskólabíói. Ýmsir eiga góðar minningar úr þessu tónleikahúsi sem var nú að reyndar að vísu reist sem kvikmyndahús en ýmislegt var reynt að gera til þess að bæta hljómburð þess. Þó verður að segjast eins og er að hljómburðurinn í Háskólabíói hefur aldrei verið góður. Tæknimönnum Ríkisútvarpsins hefur að vísu ásamt ýmsum öðrum tekist að gera frábær hljóðrit af leik Sinfóníuhljómsveitar Íslands og hafa sum þessara hljóðrita fengið verðskulduð verðlaun. En þeir sem sitja úti í sal greina tóninn með öðrum hætti. Í raun og veru er erfitt að lýsa því í smáatriðum hvernig hljómurinn í Háskólabíói er. En undirrituðum hefur stundum þótt eins og að ákveðnir tónar eða viss hljóðfæri magnist þannig upp að úrverði einhvers konar yfirmótun og komið þá fram einhvers konar bjögun í tóninum. Þetta kom greinilega fram á tónleikunum í gærkvöld. Þá voru á dagskrá hljómsveitarinnar óperanforleikurinn eftir Karl Maria von Weber, fyrsti fyrirkonsert Mozarts, en þar lék Greta Guðnadóttir einleik og síðan í lokin fyrsta sinfónía Johannesar Brahms, magnþrungið verk. Bæði í upphafi og endi verksins kom þessi bjögun greinilega fram. Undirritaður hafði með sér lítinn pela, eins konar hljóðpela og nam hann það sem framfór á tónleikunum. Við heyrum nú loka tónana úr fyrstu sinfóníu Jóhannesar Brahms, klappið á eftir og síðan ávarpsorðu Sigurðar Nordal þegar hann kvaddi Háskólabíó. Það eina sem gert hefur verið við hljóritið er að ræða Sigurðar var örlítið hækkuð.